Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den. Od mikrofonu Rádia Leonardo vás zdraví poněkud nastydlý Ivan Boháček z časopisu Vesmír. Mým dnešním hostem je profesor Miroslav Ráb.
Dobrý den.
Profesor Miroslav Ráb se narodil v roce 1938. Vystudoval fyziku pevných látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Disertaci o mechanické pevnosti hydrogelu obhájil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dnes je vědeckým pracovníkem Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a s Technickou univerzitou v Liberci. Popularizuje vědu v rozhlase a v televizi a jeho kniha Materiály a člověk, netradiční úvod do soudobé materiálové vědy, je dnes stále aktuální.
Bohužel ta kniha je beznadějně vyprodaná. Já si vzpomínám, když jsem ještě studoval na fakultě technické jaderné fyziky, tak jsme tam měli jeden semestr nauky o materiálech. Ta přednáška byla nesmírně nudná a nesmírně, já si dnes vlastně ani nevybavuju, kdo přednášel a o čem. Ale když se mi...
Přitom je to nesmírně zajímavá oblast.
No, to jsem zjistil právě, když se mi před těmi 10 lety dostala do ruky ta vaše kniha Materiály a člověk. Netradiční úvod do současné materiálové vědy. Řekněte nám, proč přednáška je nudná, tak nudná, že by dokonce posluchače nebo studenta odradila od toho se tomuto oboru věnovat.
Víte, já si vzpomínám na mého otce, když jsem uvažoval o tom, kterou vysokou školu si zvolím. On mě tehdy říkal, víš, Mirko, když se do nějakého oboru ponoříš do hloubky, tak zjistíš, že to je všechno zajímavé, protože každý vědecký obor v sobě skrývá atraktivitu a zajímavost, jde o to jí nalézt.
Objevit.
A já jsem teď, protože jsem vlastně profesorem nauky o materiálech, tak se snažím studentům najít a přiblížit tyhle ty zajímavé, atraktivní oblasti materiálové vědy, dokonce jsou tam i záhady a tajemství. A to myslím, že může zajímat nejen studenty, ale i širší veřejnost.
No, z hlediska vědy tam zcela jistě jsou i takové situace, kdy prakticky se něco umí udělat, ale teoreticky je to obtížné vysvětlit, nebo dokonce to vysvětlení vůbec neznáme.
No, jako zajímavé je, že vůbec vývoj materiálu, který vlastně trvá už od starší doby kamenné, trochu připomíná přirozený vývoj. Třeba v metalurgii, když ti metalurgové zjistili, že určitá příměs zlepšuje kvalitu, tak se to potom stalo standardním technologickým postupem. Na druhé straně ale taky v oblasti materiálu existovala průmyslová špionáž a také si jednotliví technologové už i v pravěku své postupy a své technologie navzájem utajovali, protože samozřejmě materiály jsou také důležité pro výrobu zbraní. Že? Čili je to v podstatě, dalo by se říct, strategická oblast.
Že? Už od dob nejstarších, ale určitě. Víte, co mi pověste, čemu nerozumím? Ve středověku tovaryši, kteří se učili u mistra, tak bylo běžné, že putovali mezi jednotlivými mistry. Jak se zajistilo, že to výrobní tajemství, které patřilo té jedné dílně, ten tovaryš neodnesl tam, kam ten mistr nechtěl?
Tak tohle toto asi neplatilo úplně obecně. Třeba v oblasti keramiky je takový jeden ostrůvek poblíž Benátek, kde byli skláři nebo keramici a ti, kteří se tam vyučili, ti už nikdy ten ostrůvek neopustili. Vemte si třeba otázku hedvábí, že? To si ti Číňané velice chránili přípravu toho materiálu, protože hedvábí je taky vlastně strategická surovina a byla až do začátku druhé světové války, o tom by se dalo chvilku hovořit, ale v každém případě Hedvábí je třeba materiál padáků, který pak byl samozřejmě nahražen nylonem.
Ale to nám povězte, tuhle historku já neznám.
Tak když Carruthers, objevitel nylonu, přišel na to, že se vlastně dá udělat vlákno, které je nejenom pevnější, ale taky odolnější než hedvábí, tak okamžitě zjistil, že to je strategická surovina. Oni pochopitelně nejprve hledali takovou aplikaci, která by byla v běžném životě, to znamená na dámské punčochy. Ale pak...
To bylo někdy v 30. letech minulého století.
Bylo to na počátku 30. let, myslím 37 vlastně byl ten Carruthersův patent. No, představte si, že tento geniální chemik skončil svůj život sebevraždou. Vypil kádinku s kyanidem. Do dneška se neví, proč. Někteří chemici říkají, no to bylo proto, že on propásl ten druhý typ nylonu, který mu se pak říká dneska polyamid 6, který se mezi tím podařil Šlakovi v Německu, ale není to tím, protože ten Šlakův patent přišel až po jeho smrti. Stejně jako to ukazuje, jak v oblasti materiálu se dají najít takové dramatické historie a jako životní osudy velmi zajímavé. Když teda Američani měli ten nylon, který mu se dneska říká polyamid 6,6, tak zjistili, že to je perfektní materiál pro padáky, ale taky sítě proti moskytům a další vojensky zajímavé materiály, tak hledali proto nějaký název. To je vlastně příklad toho, kdy američtina a angličtina má někdy trochu jiná slova pro tutéž věc. Když se na dámské punčoše objeví očko, tak v Anglii tomu říkají ledr, jako žebříček. Jo. Američani tomu říkají run, jakože běží to očko. Takže ten první název, který nějaká komise vymyslela pro nylon, bylo no run, jako žádný očka. A to se ovšem jako přímo jako obchodní název nehodilo, tak pak si s tím různě hráli. Nakonec nylon a nakonec vzniklo to slovo nylon. No a pak se ukázalo, že vlastně se to dá vysvětlit jako dvě největší města Spojených států a Anglie. New York and Ypsilon, Lon, jako London. Že? A zároveň se ukázalo, že vlastně ty laborantky v té Carruthersově laboratoři měli křestní jména, která začínala právě těmito písmeny. No a taky, jako mě říkal jeden Holanděn, že tehdy Američani proto vymysleli takový trochu pejorativní pro tehdejší japonské námořnictvo název Now you lousy Nippon, teď uvidíte Japončíci, že? Jakože vlastně jim nahradil, oni zablokovali dovoz hedvábí z Číny, ale Američani udělali své vlastní hedvábí syntetickým postupem. No. Takže to je příklad toho, že materiály mohou hrát opravdu strategickou roli a to si můžeme ukázat opravdu už od pravěku.
A ještě na co přišel zakladatel vašeho ústavu, profesor Wichterle, to se k tomuhle tomu nějakým způsobem váže? On vymyslel během války také cosi
tak
blízkého.
Tohle je trochu jako otázka, která by si zasloužila možná ještě podrobnějšího zkoumání. Je pravda, že profesor Wichterle během války pracoval v laboratořích firmy Baťa, ano, v budově, které se do dneška říká 64, protože ta struktura vlastně toho kampusu Baťových závodů byla jako matice, že? Tak byla první budova, byla 1, druhá byla 21, to je ten dnešní mrakodrap a tak dále. A 64 se pracoval Wichterle. On z začátku pokračoval ve svém výzkumu, který dělal ještě předtím v Praze na vysoké škole, ale pak si říkal, že by měl také pro tu firmu dělat něco, co by pro tu firmu bylo užitečné. A tak začal s tím...
Krásně to líčí ve svých vzpomínkách,
tím, je to v těch vzpomínkách.
14 dní si dělal to, co si vymínil.
Dělal to, co ho bavilo, a pak si najednou řekl,
když mě tak dobře platí.
Dělal něco, co by tu firmu zajímalo. No a tak se dostal teda k těm polyamidům. To, že vlastně začal dělat polyamid 6, který už ale v tu dobu byl patentován Šlakem, je trošku záhadné. On asi o tom věděl. Fakt je, že po druhé světové válce on už měl vlastní zkušenosti s tímto materiálem, respektive s jeho syntézou. A když potom Američané odtajnili, respektive dali k dispozici i Československu tehdejšímu podklady pro technologii toho německého nylonu, Němci tomu říkali perlon, v tehdejší NDR se tomu říkalo dederon. U nás se nejprve nazýval Vinop jako Vichterle Novotný Procházka, to byl ten tým, který na tom pracoval. No a pak teda se zavedl ten český název Silon. Jak to vlastně bylo? Totiž je třeba si uvědomit jednu věc. Laboratorní syntéza je jedna věc, ale technologická výroba v tunových množstvích vyžaduje už určité technologické podklady, konstrukční řešení a tak dále. A to ti Němci už měli. Takže když potom, jak to Vichterle píše ve svých vzpomínkách, byla možnost se k těmto materiálům dostat, tak oni si vzali jedno z automobilů právě z výroby firmy Vichterle Kovařík, to znamená automobil Vikov, což byl docela luxusní vůz, a odjeli do Německa a opravdu se vrátili s kopiemi těchto technologických podkladů.
A chvilku to v době druhé světové války?
To bylo už po druhé světové válce. To bylo v 45. roce. Ukázalo se, že zase až tak jednoduché to nebylo, protože se u nás nikdo do toho nehrnul. A vlastně první výroba Silonu nebo polyamidu 6 byla v Žilině, na Slovensku tehdejším. A teprve později se začal Silon vyrábět v Plané nad Lužnicí. Takže to, jako vůbec ty materiálové historie vyžadují taky spolupráci mnoha odborníků, jak výzkumníků, tak potom technologů. A stejně je vždycky vidět, že tam hrála velkou roli náhoda. Vůbec, jak se vlastně ti lidé chopili toho náhodného objevu a začali ho potom sledovat dál. No. Podobný příklad je i další Vichterlův příspěvek do palety polymerů, a to jsou hydrogely. Ty prvotní patent je na, vlastně autoři toho prvotního patentu jsou Vichterle a Lím,
ano,
kteří vlastně měli patent na ty hydrogely, ale pak je otázka, jak z toho gelu udělat čočku. Že? To nebylo tak jednoduché. Představte si, že to je vlastně něco jako sulc, jako gel. Že? A na to vlastně přišel Vichterle tou technikou rotačního odlévání. Čočkostrojem takzvaný.
To je známá historka se stavebnicí Merkur. Že jo?
Vlastně on využil stavebnice, kterou měli jeho synové pod vánočním stromečkem, a z toho udělal tenhle přístroj. No.
A to bylo vůbec na panu profesorovi jako zajímavé, že on byl nejenom skvělý teoretik, ale měl smysl i pro jako přímo jako udělat to vlastníma rukama.
Já jsem měl to štěstí, že jsem ho osobně zažil. On třeba uměl sám soustružit a rád soustružil. To se naučil ještě v závodě svého otce, že? V Prostějově, ale i samozřejmě celou řadu dalších technologických operací on si dělal sám, někdy i třeba přes noc, když ho to začalo bavit. No.
Jestli můžu trochu odbočit,
ano,
zeptal bych se na jednu věc. Tohle je vůbec zajímavá záležitost, když někdo dělá jenom z hotových věcí a dovede to sestavit, ale někdo narazí na problém a teď musí improvizovat. Tvrdívá se, že Češi v tom umění improvizovat vynikali a že to byl jeden z důvodů jejich úspěchu, pokud emigrovali.
Je to možné, no. Já si pamatuju, že ještě v počátcích ústavu pan profesor říkal, víte, Dizertace se dá udělat pomocí prázdné láhve od šampusu a klubíčka nití. A vlastně nepotřebujete žádné drahé stroje a přístroje, ale pak od toho ustoupil a říkal, no ne, přece jenom víte, my potřebujeme i tu spektroskopii a my potřebujeme i ty přesné metody pro mechanické hodnocení. Čili ta, jako pak říkal, no víte, s tou láhví od šampusu bychom už asi dneska tu vědu neudělali. Že? Čili jako dneska současná věda opravdu je založená na kombinaci celé řady metodických přístupů, jednak vlastně technických, ale i těch zkušeností těch lidí, kteří s tím pracují.
Jasně, ale máte lidi, jejichž záběr je nesmírně široký a dokáží spojovat věci v podstatě z odlehlých oborů.
Já musím trochu zalitovat, že v rádiu si nemůžeme ukazovat obrázky, ale já někdy studentům ukazuju na začátku přednášky o vlastně technologii plastu obrázek slona. A k tomu mám takovou historku. Představte si, že skupina badatelů v temné džungli přistupuje ke spícímu slonovi z různých stran a popisuje jeho tělo, jeho vlastnosti. A ty jejich výpovědi se mohou velmi lišit. Tak třeba ten, který zkoumá sloní kel, říká, no víte, slon, to je něco tvrdého, špičatého, studeného a ten, co přistupuje k tomu třeba chobotu, říká, ne, slon je slizký, ohebný, měkký a zase jinou výpověď dává badatel, který zkoumá nohu a ocas a tak. A tyhle ty vlastně výpovědi, které se liší, velmi se někdy také stávají v přírodních vědách, že badatelé mají různé metody, ty metody vypovídají, dávají určité výpovědi, třeba o daném materiálu, ale ty jsou třeba velmi odlišné. Jak se třeba mění vlastnosti polymerů při degradaci, tak můžeme to hodnotit mechanickým chováním, spektroskopicky, z hlediska chemického a ty výpovědi nemusí být vždycky stejné. A teprve, když se tyto jednotlivé výpovědi dají dohromady, když se kombinují zkušenosti a výpovědi různých metod, tak máme ten kompletní obraz. Jako kdybychom toho slona potom pozorovali při raním rozbřesku z určitého odstupu a teprve vlastně kombinací těch výpovědí vidíme, jak vlastně ten slon vypadá a jaké má vlastnosti.
V trochu jiném podání je tahle ta historka se slonem již u francouzských osvícenců.
Ano, ano, vidíte.
Ale dobře, takže když bychom se chtěli vrátit na samý počátek materiálových věd, kam bychom se dostali v čase?
Tak zase bych tady trošku zalitoval, že nemáme možnost ukazovat obrázek, ale je docela hezké si představit, že vývoj materiálu se odehrával v jakémsi fiktivním materiálovém světě, kde je starý kontinent a z něho by pak pokračovaly výboje do nového světa a do úplně neznámých oblastí. Takováhle mapa vyjde v březnovém čísle časopisu Vesmír, jako součást našeho populárního článku s kolegou Kotkem, který se jmenuje Quo vadete polymery, kam kráčíte polymery. A tam jsme si právě dovolili takovou trochu jako paralelu, máme tam obrázek jakoby materiálového světa, kde je starý svět a ten obsahuje samozřejmě kámen, keramiku a taky biologické materiály, jako je dřevo, celulózu, kůži, přírodní vlákna. A z tohohle starého kontinentu, z toho starého světa, potom můžeme představit, se konaly výboje do nového světa a najednou se objevil kontinent kovů, který už obsahoval měď, bronz, ocel, a můžeme pokračovat až po titan a supermateriály. No a dále se pokračovalo dále v těch výbojích do kontinentů materiálu, kterým dnes říkáme polymery, polymerní materiály, makromolekuly, plasty a kaučuky a taky kompozitní materiály, které vlastně využívají plasty jako matrici. Ty plasty se neustále obměňují, vznikají nové typy, nové kombinace a absolutně roste neuvěřitelným způsobem jejich objem. Takže představme si, že ještě před druhou světovou válkou byla celková výroba všech polymerů, v podstatě tehdy jen celuloidu a bakelitu, jen asi 23 tisíc tun na celém světě za rok. Po druhé světové válce to velmi narostlo, protože ty plasty se pochopitelně staly právě taky strategickými materiály. Třeba polyetylen umožnil konstrukci radaru, anebo některé kaučuky sloužily jako obaly odolných baterií a podobně. No a tak v roce 1948 už celosvětová výroba všech polymerů byla 1,3 milionu tun a v současné době je to už více než 260 milionů tun materiálu na celém světě. A k zajímavé události došlo někdy v polovině 50. let, kdy výroba všech polymerních materiálů na celém světě v objemových jednotkách měřeno přesáhla výrobu kovů, zase v objemových jednotkách. A možná to není náhoda, že zrovna do toho stejného období kladou sociologové začátek takzvané postindustriální společnosti. To je taková společnost, v níž více lidí pracuje ve službách než v průmyslu a v zemědělství. To znamená, že ty polymery, plasty, kaučuky a další makromolekulární látky jsou velmi těsně spojeny s naší současnou civilizací.
Ono to patrně také souvisí možná s tím, že k výrobě těch polymerů je třeba méně energie než k výrobě, dejme tomu, tuny oceli.
Jistě, ta energetická záležitost tady určitě hraje roli a hraje roli i při recyklacích. Ony jako polymerní materiály nemají moc dobrou pověst vzhledem k tomu, že se jejich odpady jako povalují všude v přírodě. Ale za to ty polymery přece nemůžou. To je otázka určité kázně a taky organizace sběru. A i ta recyklace plastů je dneska docela dobře vyřešená po technologické stránce. Kde je ten problém, je organizace jejich sběru. A taky určitá výchova, možná určitá výchova obyvatelstva. Že? Protože ty kontejnery dneska na plastové odpady jsou téměř na každém rohu.
Ale jako myslím si, že Česká republika je v tomhletom docela úspěšná. Nevím, jestli za to může uvědomění lidí, anebo docela jednoduchý fakt, že za popelnici, kterou mají v domě, musí platit za její odvoz, zatímco za tuhletu, za ten kontejner, který je na veřejném prostranství, tam se toho odpadu zbavějí a vlastně platí to obec.
Tady se opravdu ukazuje vlastnost materiálu, která je dost důležitá, to je cena jejich. Já třeba taky říkám studentům, tak jaké jsou důležité vlastnosti pro aplikaci určitého materiálu. Tak musí mít nějakou pevnost vztahu, musí mít houževnatost, odolnost, životnost, ale taky musí být levný. Že? Protože v konkurenci, v té materiálové konkurenci často obstojí ten materiál, který je levnější. Ten se potom začne vyrábět ve velkém objemu. Jejich výrobci nebo výrobci těchto materiálů pak vydělají peníze, ty mohou zpětně investovat do výzkumu, tak se potom objeví modifikace těchto materiálů, které zase nabízejí nové aplikační segmenty, abychom tak řekli, nové aplikační oblasti. A tak vlastně ty materiály, které původně se zdály, že jsou méně kvalitní a levné, najednou převažují na trhu. My si můžeme třeba všechny polymerní materiály představit sestavené do takové hypotetické pyramidy, která má tři vrstvy. V té spodní vrstvě té pyramidy by byly takzvané komoditní plasty. To jsou právě ty, které se vyrábějí v obrovských kvantech. A tam patří polyetylény, protože jich je více, nízkohustotní, vysokohustotní anebo středohustotní, polystyren a polystyrenové plasty, jako je třeba ABS kopolymer. Pak je tam samozřejmě polypropylén a konečně polyvinylchlorid, PVC. PVC nemá moc velkou pověst, moc dobrou pověst mezi ekology, protože někdy obsahuje změkčovadla, která nejsou moc asi zdravá, ale PVC je strašně užitečný ve stavebnictví. To je nejodolnější polymer a vlastně okenní rámy, okapové součásti nebo folie izolační by se z jiného materiálu nedaly tak dobře dělat. Navíc polyvinyl chlorid má tu výhodu, že když se z něho udělá okapová roura, tak vydrží déle než měděná, protože tu za chvilku někdo ukradne. Tak, takže i tato hledisko tam musí, jako hraje roli. Že?
Tam mě vlastně napadá ještě jedna otázka, a sice, jak se u těchto materiálů zjišťuje jejich trvanlivost, protože ta je často mnohem delší než zatím naše zkušenost s těmito materiály. Někdy o řád o dva.
Tak my máme ve výzkumu možnost využít takzvané ekvivalence čas-teplota, která se třeba využívá při hodnocení plastových potrubí, potrubních systémů. Tak ta zkouška spočívá v tom, že se, dejme tomu, trubka z polyetylénu vystaví tlakové zkoušce při 80 stupních Celsia, sleduje se, jak dlouho vydrží, a pak se udělá záznam vlastně závislosti této životnosti té trubky na teplotě. A z toho se dá odhadnout, jak by ta trubka vydržela při pokojové teplotě, je, ale stejně vysokém nebo vyšším tlaku.
Aproximuje se tahle závislost do oblastí, které nejsou přímo měřitelné.
Takže my se třeba dostáváme potom při vlastně laboratorních podmínkách do času 30 let a můžeme s jistou samozřejmě tolerancí prohlásit, že ano, tato trubka, pokud bude správně využívaná, vydrží 30 let. Tady je ovšem tady několik omezení. Mezi ně platí správná technologie instalace těchto trubek a taky to, že se musí zabránit působení nějakých agresivních vlivů prostředí. Třeba ku podivu polyetylén je ku podivu velmi choulostivý proti mýdlům, roztokům mýdel a saponátů, což by člověk nečekal, ale při dlouhodobém působení vyvolávají potom jev, kterému se říká koroze za napětí. V tom materiálu začnou růst malinké trhlinky a po nějaké dlouhé době se najednou objeví katastrofická trhlina a ta trubka se poruší. Takže to jsou všechno věci, které samozřejmě vyžadují systematický výzkum a není to tak jednoduché, jak by se na první pohled zdál.
Uživatele těchto polymerních materiálů někdy překvapilo, že zachutnali třeba veverkám nebo hlodavcům. Takže
O tom víme, že tak třeba jak se dělají tepelné izolace budov, tak datlové a nebo někteří jiní ptáci zjistili, že se do toho dá krásně klovat a technologové plastikáři s tím jakoby nepočítali. Tak jsou různé způsoby, jak ty ptáky zahnat. Viděl jsem třeba jeden dům, který má na sobě navěšené makety sov, velkých sov. Nevím, jak to funguje, pak jsou i ultrazvukové systémy. Zajímavá věc je, že i ta barva tady může hrát roli. Mluvil jsem nedávno na jedné konferenci s českými instalatéry a oni mi říkali takový poznatek, že domy, které mají tu tepelnou izolaci a mají takový růžový nebo načervenalý nádech, tak ty jsou těmi ptáky atakovány, zatímco modré a zelené domy ty ptáky tak nelákají. Vidíte? A na to by žádný plastikář třeba předem nepřišel.
Na to musí přijít biologové.
Takže to musí biologové a možná ekologové.
Ekologové.
Já jsem ale nedokončil tu historku s tím, s tou pyramidou plastů. No. Řekli jsme si, že v té spodní vrstvě jsou teda ty takzvané komoditní. Nad nimi v té pyramidě jsou konstrukční plasty. Ty mají už daleko lepší vlastnosti, to je třeba právě ten nylon nebo silon, pak jsou tam kopolymery, ABS, různé kompozity, polystyren, rázovzdorný polystyren, nebo polikarbonáty. Tyhle ty plasty už jsou dražší, ty už stojí za kilogram, řekněme, 5 až 10 eur a vyrábí se v menších kvantech. A ve špičce té pyramidy jsou potom úplně špičkové polymery, ty nejlepší, které se dovedeme udělat, nebo které se dokážou udělat s velikou teplotní odolností, ohromnou pevností, taky dlouhou životností. Ale jsou velmi drahé. Tam patří také medicinální polymery. Polymery pro lékařské aplikace, pro elektroniku, pro komunikační aplikace nebo pro ukládání dat. No a v 70. letech se sešla skupina prognostiků, kteří se snažili předpovědět, jak se tato pyramida bude vyvíjet za dalších 20 let. A oni předpověděli, že ty levné, ale méně kvalitní v úvozovkách plasty budou postupně se utlumovat a naopak se budou nejvíce vyrábět ty kvalitní a trochu dražší plasty, protože lidé budou chtít kvalitu. A po 20 letech se pak tato prognóza porovnala se skutečností a ukázalo se, že teda dopadla úplně jinak. Ta pyramida se naopak ještě dále zašpičaťuje, zaostřuje a právě ty komoditní plasty mají dneska více než 80% celého objemu všech vyráběných plastů. No a čím to je? No je to cenou. Ukazuje se znova, že velice důležitou vlastností materiálu je taky to, kolik stojí. A třeba polypropylén, který je jeden z plastů, který má nejrychlejší rozvoj, tak má poměrně taky nejnižší cenu. A i třeba taková vlastnost, jako je měrná hmotnost, tady hraje roli. Představte si třeba instalaci potrubí, potrubních systémů nebo rozvodů. Dříve takový rozvod, který byl z oceli nebo řekněme z nějaké litiny, vyžadoval stavební jeřáb. A to bylo velice namáhavé a taky zdlouhavé a pracné. Dneska dva zkušení a zdatní pracovníci vemou prostě do pracovních rukavic kus toho potrubí a donesou to tamto jednoduše svaří. A celá ta operace je daleko jednodušší a levnější. A taky v obalech. Vemte si třeba, že taková láhev na pivo váží asi 330 gramů a pojme jenom půl litr piva. Že? Kdežto plastová láhev je daleko lehčí a má řekněme nějakých 38 gramů a pojme 1,5 litr. Takže i při té dopravě se ušetří díky té nízké měrné hmotnosti plastu. Takže hustota, snadná zpracovatelnost a taky cena hraje velkou roli při aplikacích.
Nepramení jako ten odpor k plastům někdy z toho, že na počátku ty plasty vlastně hrály roli náhražky za nedostatkový materiál, nebo byly tak chápaný?
Je to pravda, ano. Plasty byly zpočátku opravdu chápány jako náhražka některých klasických materiálů, třeba v bižuterii. Ale já si myslím, že to už dneska snad nehraje takovou roli. Daleko asi víc se projevuje taková ta otázka recyklací odpadů, hromadění odpadů a jejich dalšího využívání. Já bych uvedl takový zajímavý příklad jako by v úvozovkách náhražky. Když se připravil první polyetylén, tak to měla být jakoby náhražka nějakých dřívějších folií, ale přitom ten polyetylén se stal strategickým materiálem. Když se koncem 19. století ve Spojených státech stala velmi populární hra vlastně biliár, kulečník, tak byl nedostatek slonoviny na kulečníkové koule. A tehdy výrobci kulečníku ve Spojených státech vypsali odměnu 10 000 dolarů, což byla tehdy veliká hromada peněz, tomu, kdo připraví náhražku celuloidu. No a dva tiskaři, mimochodem tiskaři jsou obyčejně velmi vzdělaní a podnikaví lidé, bratři Hayatové, začali experimentovat vlastně se směsí kafru a kolodia a připravili materiál, který opravdu připomínal teda tu slonovinu. A pak, když už teda ten celuloid byl na světě, tak se začaly pro něho hledat další aplikace a vlastně taková kulturní, zajímavá aplikace celuloidu jsou filmy. Dneska všichni znají známé filmové hvězdy z té doby, z počátku ještě němého filmu, ale bez těch vynálezců celuloidu by nikdo o těchto hvězdách nevěděl. Oni by možná hráli v nějakém divadélku někde na kraji San Francisca, ale teprve celuloid je dostal do světa. Takže jako ty materiály jsou třeba i důležité i v kultuře, vemte si i, a ve sportu. Že? Třeba když se podíváte na výkony sportovců různých sportovních odvětví, tak tam jsou obrovské rozdíly podle toho, jaké... Ano, máte velmi, to je velmi správná připomínka, skok o tyči. Že? Ale třeba lyžařství. A nebo tenis, že? Kde vlastně ty plasty nebo nově vyvíjené materiály úžasným způsobem, by se řeklo, prodloužili ruce a nohy těch sportovců.
Mým dnešním hostem je profesor Miroslav Ráb z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd a povídáme si o materiálech. Ale já bych přeci jenom nerad opustil pravěk těch materiálů. Tam je jedna věc. Materiály se začaly používat nejdřív v podobě, jak nám je poskytla příroda. Kámen, pazourek, když se opracoval, tak jenom jako nějakým štípáním nebo něčím takovým, kůže zrovna tak. Ale pak přišlo takové využití, že se vzal přírodní materiál a jeho vlastnosti se nějakým způsobem změnily. Takže které nejstarší materiály nebo takové významnější materiály, kde člověk, ať už náhodně nebo cílevědomě, měnil jejich vlastnosti?
Ano, to je takový cíl a snaha všech materiálových technologů. Ten materiál modifikovat pro danou aplikaci. Ale můžeme si třeba, když bychom chtěli zajít až do opravdu té hluboké historie, tak připomenout, že archeologové používají materiály právě pro periodizaci lidských dějin. Takže starší a mladší doma kamenná, po nich asi byla doba měděná, bronzová, železná a možná, že dnes žijeme v době plastové. Ale i v době kamenné lidé používali celou řadu dalších materiálů, které se do toho názvu, toho období třeba nedostali. Určitě používali velmi dřevo, kůži, přírodní vlákna a dokonce měli i jakýsi materiál, který bychom mohli nazvat plastem. V 60. letech se na tábořišti neandertálců poblíž německého města Halle našly hrudky jakéhosi záhadného tmelu, které měly na jedné straně otištěnou strukturu dřeva, rozštípnuté dřevo, a na druhé straně stopy právě úštěpů, pazourků. A usoudilo se, že vlastně ti neandertálci nějakým tmelem lepili ty pazourkové čepele na dřevěné násady a tak si vyráběli nějaké nástroje. Na těchto těch kouscích toho záhadného tmelu se dokonce nacházejí otisky prstů a tehdy němečtí výzkumníci, to bylo ještě v době NDR, to dokonce dali k vyšetření do kriminalistického ústavu v Magdeburku a oni tam mají dneska dokumentaci otisků prstů neandertálců starých 30 tisíc let. Takže by se možná mohla i třeba vyšetřovat nějaká vražda nebo zločin z té doby. Ale co je zajímavější, po sjednocení Německa se tyhle ty hrudky dostaly potom do laboratoří, které byly lépe vybaveny v západní části Německa, a tam se zjistilo, co to vlastně za materiál je. Je to tmel, který vznikne suchou destilací kůry břízy, a dokonce ti archeologové si dali tu práci, že přesně identifikovali, jaký druh břízy to byl. Byla to bříza bradavičnatá, Betula verrucosa. No a když už od toho byli, tak si řekli, tak to zkusíme napodobit. Jak by se takový tmel dal z té břízy? V té době někdy před těmi 30-40 tisíci let ta bříza tady rostla v střední Evropě ve velikém množství. Tak zkusili to připravit laboratorně a zjistili, že to není tak jednoduché. Ten tmel vzniká teprve při teplotě aspoň 330 stupňů Celsia, ale nesmí být ta teplota vyšší než asi 380. Kdybych já třeba v našem ústavu chtěl nějakou pícku najít, která by měla takovouhle teplotu, asi bych s tím měl chvilku, asi by se našla, ale měl bych s tím chvilku starosti a možná by mě tam nepustili, že bych jim to tam prostě těmi výpary znehodnotil. Ale ti neandertálci měli technologii, která umožňovala dlouhodobě udržovat teplotu nějakých 340 stupňů Celsia. Je to prostě technologie high-tech. A jak to teda ti neandertálci dělali, to je opravdu záhada. To je jedna z takových zajímavých materiálových záhad. To nám ale zároveň ukazuje, že ti neandertálci nebyli nějací takový chlupatí hlupáci. To byli přece velice přemýšliví, inteligentní lidé. V jednom francouzském časopise jsem našel takový názor, že oni na to přece nemohli přijít sami od sebe, že oni to od někoho museli přece převzít. No od koho? No od našich vlastních předků Kromaňonců. Takže tak nějakých 40 tisíc let před naším letopočtem probíhala ve střední Evropě intenzivní špionáž, materiálová špionáž, kde si jedny tlupy chlupáčů si předávali, nebo možná kradli jejich technologické poznatky. Takže jako to nám zároveň i ty materiály ukazují jako hodně věcí o historii lidstva. Mimochodem, právě materiály nám mohou taky možná trochu podpořit nebo vyvrátit problematiku mimozemských letů. Že? Tak asi všichni znají knížky pana Denikena o tom, že tady čas od času přistávají meziplanetární koráby, že? A zase startují dál. A máme tady různé vytesané jejich kopie nebo náčrty těch jejich korábů.
Třeba v Jižní Americe plošina
Naska. Jsou tam jakési plošiny, kde oni snad startovali, ale kde jsou ty materiály? Kde zůstaly ty materiály těch kosmických lodí? Přece ta meziplanetární loď nemůže být vytesaná z kamene, že? I kdyby to bylo sebelepší, kdyby ta technologie toho tesání byla sebekvalitnější, tak kamenná loď určitě na Mars nedoletí. Čili i přímo z logiky materiálové vědy samotné je zřejmé, že tady asi nebyli, že by tak dokonale po sobě všechno zametli, že všechny zbytky těch svých korábů.
A se zkušeností s lidstvem se to zdá velmi nepravděpodobné.
Je to právě, já si myslím, že materiálový technolog vám řekne, že to by, jedině, že to bude někde opravdu v nějakých hlubokých vrstvách země a muselo by to být někdy, anebo nám ještě připraví další výzkumy a výkopy, překvapení, ale já tomu nevěřím.
Vrátíme se možná k té pyramidě, kterou jste uváděl, tak samozřejmě komoditní materiály jsou nesmírně důležité, ale z hlediska třeba vztahu k životnímu prostředí v krajině, která je tak hustě obydlená, jako je Evropa, tak by měla být vlastně snaha soustředit se na tu špičku, kde se to týká malých množství, která pravděpodobně to životní prostředí zatěžují mnohem méně než ta obrovská množství?
To je pravda. Vlastně ta špička pyramidy představuje něco jako takové materiálové hodinky. Že tam je v poměrně malém objemu materiálu uložena velká potenciální energie, řekněme, inovace a myšlení lidí. Možná je krásný příklad jsou kontaktní čočky, které byly právě vyvinuty profesorem Wichtelem v Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd a jejich výzkum a vývoj dále pokračuje. Taková typická kontaktní čočka tak váží asi nějakých 40 mg, z toho ještě, a přitom ještě obsahuje 38 gramů vody. Já nebudu říkat, kolik stojí, to si každý může zjistit, ale vlastně v této malinké částečce materiálu je uložena velká hodnota. Že? To je takový příklad právě, kdy jako plast může být daleko dražší i než některé vzácné kovy nebo nějaké další materiály.
To samé se pravděpodobně týká nosičů léků.
Tam je to právě, to je taky jeden z velmi, nebo několik směrů výzkumu v Ústavu makromolekulární chemie se právě ubírá směrem k lékařským aplikacím. A zajímavá věc, která je třeba v té skupině našeho současného ředitele, doktora Lipáčka, když se vrátíme nějakých 40-50 let zpátky, tak profesor Wichtele se snažil některé třeba poškozené nebo postižené orgány nahradit gelovým implantátem. Současný trend jde jako už jiným směrem, že by se ten orgán vypěstoval na polymerním nosiči z kmenových buněk, čili byl by vlastně z přírodní tkáně a měl by daleko lepší funkci, také by byl tím organismem daleko lépe snášen. Mm-hmm. Čili je vidět, že ten výzkum se ubírá opravdu úplně novými, nečekanými směry. A to je právě příklad toho, kdy polymerní výzkum může velmi přispět ke kvalitě života, k zdraví lidí. Já bych ještě, možná, že ještě máme chvilku času.
Máme.
Já bych se malinko trochu vrátil k takovým polymerním materiálům, nebo vůbec materiálům, které člověk nebo lidé mají v každodenním kontaktu, protože Češi jsou známí kutílové. Ano. Já když jsem před lety byl na praxi, co by student v Pardubickém tehdejším ústavu, výzkumném ústavu syntetických pryskyřiců a laků, nyní se jmenuje SINPO, tak tam si pracovníci po pracovní době dělali lamináty vlastně z epoxidových pryskyřic jako chráničky na své motocykly. Takže už tehdy u nás byla technologie kompozitních materiálů na takové úrovni, že si to lidé dovedli dělat sami. A vlastně kompozity z epoxidových pryskyřicí může udělat každý doma, když dodrží určité hygienické předpisy a ty technologické věci, může si udělat kompozit, že do toho epoxidu zabuduje, zamíchá dřevěné piliny nebo prášek a tak. A jako takový hezký experiment, který by se třeba dal použít ve škole, je výzkum kompozitu na bázi ledu. Led je velice zajímavý materiál a v zimě je prakticky k dispozici skoro zadarmo. A když sám o sobě je křehký, praskají v něm, nebo tvoří se v něm trhliny na přehradách třeba kilometry vzdálené, tak když se vystuží, tak je z něho zajímavý odolný materiál, který se dá řezat, vrtat, ohýbat. Tohle se využívalo v druhé světové válce v Grónsku, kdy opravdu se z kompozitu led, papír, oni používali tehdy spojenci staré noviny, vytvářeli takové budovy, hangáry a letištní budovy z materiálu, který se prakticky dal udělat zadarmo. Potřebovali mít nějakou formu. Většinou se nafoukla nějaká hala, ta se potom postříkala vodou, pak se pokryla novinami a zase další vrstvou a takhle se vytvářely stavby. Eskimáci to pochopitelně znají už mnoho let a dělají si ty svá u iglů tím, že ten led vystužují mechem nebo lišejníkem. A mimochodem, Eskimáci taky znají velmi dobře vlastnosti ledu, který vznikne na mořských zátokách. Protože mořský led obsahuje samozřejmě sůl a z materiálového hlediska se jedná o materiál, kterému se říká eutektikum. Je tam složka sůl a voda, ty jsou rozpustné v kapalném stavu, ale už nejsou rozpustné v tuhém stavu. Jakmile tato soustava zmrzne, tak ten led se vysráží v tom, ta sůl se vysráží v tom ledu ve formě takových jehlíček a vlastně ten led vystuží. A když takový led vznikne na mořské zátoce a i když je tenký, tak odolává ohybu a eskimáci klidně se s celým svým psím spřežením vydají přes zamrzl i na tenké vrstvičce ledu, protože on se ten led jenom prohne a nepraskne. Ale to si neodváží, to si nedovolí na jezeře, kde je ten led křehký. Tam právě jsou už ty trhliny, vlastně ta trhlina tam nemá žádné bariéry proti svému šíření. Já bych znova citoval svého dobrého známého Radka Mikuláše z Geologického ústavu, který kromě toho, že studuje geologické změny, tak je také velmi náruživým amatérským bruslařem. A bruslaři současní takový ti náruživí, oni bruslí na velkých plochách jezer a přehrad a podél řek a oni velmi dobře si jsou vědomí toho nebezpečí, že se ten led může jako jednoho dne prolomit. A oni mají už proto určité poznatky. Vlastně využívají to, čemu materiálový technologové říkají akustická emise. Oni vlastně poslouchají ten led, jaké vydávají zvuky a při nějakém varovném zapraskání změní trasu nebo se odeberou ke břehu. Tato metoda akustické emise je strašně důležitá v řadě technologií. Může například varovat posádku letadla před nebezpečným namáháním části toho draku nebo křídla. A taky se používá v metalurgii. Existují určité velké výkovky, které mohou, když se špatně zpracují nebo prudce ochladí, mohou doslova explodovat. A pak z takového výkovaného válce najednou odletují kusy kovu. Když se tam nalepí čidlo akustické emise, vlastně velmi citlivý detektor, tak to může tu obsluhu nebo tu osádku varovat předem. Že? A co by za to dali třeba v tlakové plynárně v americkém městě Clevelandu, která explodovala a zabila několik desítek lidí, kdyby tam měli čidla akustické emise, které by je včas varovalo a oni aby prostě se někam uschovali. Mm-hmm. Takže to jsou jako metody materiálového výzkumu, které jsou doslova můžou chránit lidské život.
Tahle ta čidla se teď umisťují na všechna možná zařízení, kde je velký tlak, velké teploty, kde by bylo nebezpečí v atomových elektrárnách, že jo, na těch potrubích.
Možná, protože určitě nás poslouchají také domácí kutilové, tak já bych možná na závěr vám dal takový návod na takový zajímavý experiment, který si může každý udělat doma. A to ukáže, že při namáhání materiálu jsou nejenom signály akustické emise, ale dokonce i elektromagnetické vlny. Když si vezmete nějaký tranzistorový přijímač s tím AM frekvenčním rozsahem, to znamená s amplitudovou modulací, a vezmete si takovou tu izolační pásku, takovou tu kvalitnější a pevnější, a prudce ji odtrhnete před tímhletím rozhlasovým přijímačem, tak uslyšíte v rádiu poruchy. Vlastně elektromagnetické vlny. Musíte si ovšem nalodit někde nějaké pásmo, kde není žádná stanice, a právě v tom frekvenčním pásmu AM. Čili při namáhání materiálu nedochází jenom k mechanickým jevům. Tam je celá řada chemických procesů, je to zdroj vlastně vln radioaktivních, možná i v některých případech, a i samozřejmě ty elektromagnetické vlnění. Takže materiál není mrtvý. Materiál je vlastně jako živý organismus, jenom je potřeba ho citlivě a systematicky sledovat.
No a jsou také jako směry nebo oblasti výzkumu, které připadají někomu poněkud směšné, ale svým způsobem jsou také důležité, protože já vím, že se studovalo jaké vlastnosti jsou nutné k tomu, aby pivo mělo tu správnou pěnu. A to je docela, to je také jako jedna z věcí, která spadá do tohohle oboru, ne?
No, víte, já mám k tomu takovou krátkou historku, kterou bych ještě možná snad mohl říct. Říká se, že Eskimáci mají pro vlastnosti ledu a sněhu možná několik desítek slov, protože je to pro ně životně důležité. My máme v Česku asi 5, možná 6 slov. Máme sněhovou břečku, firn, prašan, ledové plotny, a tím to asi končí. Ale máme možná 20 různých slov pro způsob, jak se točí pivo. Že? A jedno z těchto slov zní hladinka. Existují místa, v Praze jsou asi 4, kde výčepní porozumí slovu hladinka a natočí pivo, které je z materiálového hlediska takzvaná mokrá pěna. To znamená, obsahuje malinké kůlové bublinky uložené v kapalině. A proto, že to je mokrá pěna, tak na povrchu toho politru není takzvaná čepice, ale je tam opravdu dokonalá hladina. A toto pivo prvních 30-40 sekund chutná jinak než běžné pivo. A to ukazuje, jak vlastně ta struktura a mechanické vlastnosti ovlivňují chuť. Že?
A tím jste mi připomněl, že jsem svého času narazil někde na nějakou práci, která studovala, jak míchání čokolády ovlivňuje její chuť.
Ano,
a zřejmě kuchařky a kuchaři tohleto při výrobě různých past a omáček a tak asi taky znají a asi to patří jako k těm vrcholům jejich řemesla.
Víte, já teď na stará kolena, protože mám trošku čas se věnovat i věcem, které nejsou s tou materiálovou technologií tak přímo spojeny, tak se začínám zaobírat oblasti, která se jmenuje molekulární gastronomie. To je vlastně taková vědecká oblast na rozhraní mezi kuchařstvím a polymerní a potravinářskou chemií. Ale o tom by asi chtělo si pohovořit někdy podrobněji a při nějaké jiné příležitosti.
To já bych vás velmi prosil, jestli byste nechtěl napsat pro Vesmír článek jako na toto téma.
Myslím, že by to mohlo lidi zajímat, protože právě se ukazuje, že i materiálové vlastnosti mohou velmi ovlivnit chuť potravin. A to já si myslím, že hospodyně to dobře vědí, proto třeba dávají do těsta na koblihy trochu rumu. To není kvůli tomu aromatu, ale také kvůli tomu, že se vytvoří na povrchu té koblihy vlastně taková kůrička. Oni říkají, že ty koblihy potom nejsou tak hladové. Že? Ale skutečně to by si zasloužilo podrobnější rozhovor. Dneska bychom zůstali u těch materiálů technických.
Bezvadný. Já bych vám chtěl poděkovat za návštěvu ve studiu. Povídali jsme si s profesorem Miroslavem Rábem o nauce o materiálu nebo o materiálech.
Velmi mě těšilo. Děkuji za pozvání.
Posluchačům děkuji za pozornost a pokud bude někdo mít zájem o článek o polymerech, najde ho v březnovém čísle časopisu Vesmír.